Գլուխ 31-րդ. Օտոմին խոսում է իր ժողովրդի հետ. Ես ուշքի եկա աղոտը լուսավորված մի քարանձավում. Օտոմին կրացած էր ինձ վրա, իսկ քիչ հեռու մի ինչ-որ մարդ ագավայի չորցողումներ էր նետում կրակին, եռացող կճուճի տակ. «Որտեղ ենք մենք?» հարցրի ես. «Ինչ է պատահել?»
«Մենք փրկված ենք, սիրելիս»,
պատասխանեց Օտոմին.
«Համենայն դեպս մի առժամանակ քեզ վտանգ չի սպառնում. Մի բան կեր, հետո ամեն ինչ կպատմեմ»։
Նա ինձ համար ապուր ու բլիթներ բերեց, և ես ագահաբար վրա պրծա ուտելիքին։ Երբ քաղցս հագեցրել էի, Օտոմին սկսեց պատմել.
«Դու հիշում ես, թե ինչպես տլասկալանցին մեր ետևից ընկավ և ինչպես ազատվեցի նրանից»։
«Հիշում եմ, թեև չեմ հասկանում, որտեղից դու այնքան ուժ ունեցար նրան սպանելու»։
«Այդ ուժն ինձ տվին սերն ու հուսահատությունը, բայց չէի ցանկանա նույնը կրկնել»։ «Մի հիշիր, իմ ամուսին»։ «Սոսկալի է մտածել. Ես մխիթարվում եմ այն բանով, որ հավանորեն չեմ սպանել նրան»։ Սուրը ձեռքիս մեջ շուռ եկավ և երևի միայն ուշաթափ է արել տլասկալանցուն։ Հետո մենք սկսեցինք փախչել. Քիչ հետո ես ետ նայեցի և տեսա նրա երկու ընկերներին։ Նրանք գալիս էին մեր հետքերով. Նրանք կանգ առան անզգա ընկած տլասկալանցու մոտ, ապա ամբողջ թափով վազեցին մեր ետևից»։ «Դու հազիվ էիր շարժվում, գիտակցությունդ մթագնել էր, իսկ ես քեզ տանելու ուժ չունեի»։ Նրանք հասնում էին մեր ետևից, բայց մենք շարունակ առաջ էինք գնում, մինչև որ մեր միջև մի 50 քայլ մնաց։ Ու մեկ էլ տեսա, թե ինչպես թփուտից մեզ վրա հարձակվեցին 8 հոգի զինված ռազմիկներ։ Դրանք իմ ցեղի մարդիկ էին, Օտոմիներ, քո զինվորներից։ Նրանք իսպանական ճամբարն էին հսկում, և իսպանացի տեսնելով ուզում էին նրան սպանել։ Եվ քիչ էր մնացել սպանեն քեզ, որովհետև ես այնպես էի շնչասպառ եղել, որ խոսել չէի կարողանում։ Վերջապես ինձ հաջողվեց մի երկու խոսքով ասել նրանց, թե ով եմ ես, և բացատրել, թե ինչ վիճակի մեջ ես դու։ Հենց այդ ժամանակ էլ տլասկալանցիները մեզ հասան։ Ես իմ Օտոմիներին օգնության կանչեցի, և նրանք հարձակվեցին թշնամիների վրա, նախքան նրանք ուշքի կգային։ Մեկին տեղնուտեղը սպանեցին, մյուսին գերի վերցրին։ Հետո ռազմիկները պատգարակ շինեցին և առանց հանգիստ առնելու քեզ դեպի լեռները տարան մի 20 լիգ, մինչև որ մենք հասանք այս գաղտնի ապաստանը։ Այստեղ դու պարկել ես 3 օր ու գիշեր, թեյուլներն այս կողմերում ամենուրեք որոնում էին քեզ, բայց չգտան։ Հենց 3 նրանցից 2-ը մի 10 տլասկալանցիների ուղեկցությամբ անցան քարանձավից մի 100 քայլ հեռավորությամբ, և ես մեծ ջանք գործադրեցի իմ ռազմիկներին զսպելու համար։ Նրանք ուզում էին նրանց վրա հարձակվել։ Հիմա բոլորը գնացել են, և ես կարծում եմ մի առժամանակ մեզ վտանգ չի սպառնում։ Երբ դու քեզ լավը զգաս, այստեղից կշարժվենք»։
«Բայց ուր պիտի գնանք»։ «Հիմա մենք ամբուն թռչունի նման ենք, Օտոմի»։
«Մեզ մնում է միայն ապաստան խնդրել Սոճիների քաղաքում կամ փախչել ծովի այն կողմը»։ «Ընտրելու շատ բան չունենք, իմ ամուսին»։
«Ծովի մասին մտածելն էլ ավելորդ է», ասացի ես. «Այստեղ գալիս են միայն իսպանական նավեր, իսկ թե ինչպես կդիմավորեն մեզ Սոճիների քաղաքում, չգիտեմ. Չէ՞ որ մենք ջախջախված ենք, և հազարավոր Օտոմի ռազմիկներ են զոհվել»։
«Ստիպված ենք փորձանել, իմ ամուսին»։ «Անաուակում դեռ կան հավատարիմ սրտեր, որոնք վշտի այս օրերին կարող են պաշտպան կանգնել իրենց էլ, մեզ էլ»։ «Չէ՞ որ ես ու դու ավելի մեծ վտանգներ ենք ապրել»։ «Իսկ հիմա բեր ես փաթաթեմ քո վերքերը»։ «Հանգստացիր»։
Այս լեռնային քարանձավում ես դեռ 3 օր էլ պարկեցի։ Օտոմին խնամում էր ինձ։ 4-րդ օրը, երբ արդեն կարելի էր ինձ պատգարակով տանել, ինքնուրույն քայլել սկսեցի միայն մի քանի շաբաթ հետո։ Մենք ճանապարհ ընկանք։ Ռազմիկներն ինձ իրենց ուսերին դրած տարան միջև այն կիրճը, որի հետևում գտնվում էր Սոճիների քաղաքը։ Այստեղ ժամապահները մեզ կանգնեցրին։ Օտոմին նրանց պատմեց մեր գլխովանցածը և խնդրեց, որ որևէ մեկն առաջ-առաջ գնա և քաղաքի ավակներին նախազգուշացնի։ Լուր տանողների ետևից մենք ևս շարժվեցինք։ Երկար ճանապարհից հոգնած լինելով, ռազմիկները դանդաղ էին գնում, և մենք հիանալի քաղաքի դարպասին հասանք հենց այն պահին, երբ վերջալույսը լուսավորել էր նրա կողքին վեր խոյացող հակահրաբխային լեռան ձյունապատ գագաթը, որի ծխե ցցունքը հալված երկաթի կարմիր գույն էր ստացել։ Մեր գալու լուրը տարածվել էր ամբողջ քաղաքում։ Ամենուրեք բազում մարդիկ լուր ուղեկցում էին մեզ հայացքով, և միայն երբեմն մի որևէ կին, որի ամուսինը կամ որդին զոհվել էր պաշարման ժամանակ, մեր ետևից նզովքներ էր տեղում։ Ավաղ, մեզ դիմավորում էին բոլորովին այլ կերպ, քան մի տարի առաջ, երբ մենք առաջին անգամ եկանք Սոճիների քաղաքը։ Այն ժամանակ մեզ հետևում էր մի ամբողջ բանակ, 10,000 հավատարիմ ռազմիկներ, երաժիշտներ, երգիչներ և մեր ճանապարհին ծաղիկներ էին ցանված։ Իսկ հիմա… Հիմա մենք երկու թշվառ փախստականներ էինք, որոնք փրկվել էին թեյուլների վրեժխնդրությունից։ 4 ռազմիկ ինձ տանում էին պատգարակով, Օտոմին քայլում էր իմ կողքով, որովհետև նրան տանող չկար, և կանայք ծաղրում էին ծախու կնոջ նրա հագուստը։ Ուրիշ շոր նա գտնել չէր կարողացել։ Քաղաքի բնակիչները նզովում էին մեզ, որպես իրենց աղետների մեղավորի, և դեռ լավ է, որ սահմանափակվում էին միայն նզովքներով։ Վերջապես մենք կտրեցինք անցանք հրապարակը, որի վրա արդեն ընկել էր Թեոկալիի ստվերը, իսկ երբ մոտեցանք հնադարյան քանդակազարդ պալատին, միանգամից աղջամուղջն իջավ, և հակա սրբազան լեռան գլխի ծխեսյունը ասես շիկացած բոցով լուսավորվեց ներսից։ Պալատում համարյա ոչինչ չէր պատրաստվել, և այդ օրը մենք ջահի լույսով ընթրեցինք, ուտելով 4 բլիթներ ու խմելով սովորական ջուր, ինչպես ամենաետին չքավորներ։ Հետո պարկեցինք քնելու։ Վերքերիս ցավն ինձ խանգարում էր քնել, և շուտով ես լսեցի Օտոմիի լացը։ Կարծելով, թե ես քնած եմ, նա կամացուկ հեկեկում էր։ Նույնիսկ նրա հպարտ ոգին ընկճվել էր։ Մինչև այժմ նա երբեք այդպես դառն չէր լացել, եթե չհաշվենք նրա լացը պաշարման ժամանակ մեռած մեր առաջնեկի դիակի վրա։ «Ինչն է քեզ վշտացրել, Օտոմի?» վերջապես հարցրի ես։ «Ես կարծում էի դու քնած ես», ասաց նա բեկբեկուն ձայնով։ «Թե չէ իմ ցավերը ես քեզ չէի ցույց տա»։ «Օ, իմ ամուսին, ինձ վշտացնում է այն ամենը, ինչ բաժին է ընկել մեզ ու իմ ժողովրդին, բայց ավելի շատ քո վիճակը. Ինչ օրն են գցել քեզ. Քեզ նայում եմ որպես ամենաետին մարդու վրա, իսկ ինչպես դիմավորեցին մեզ»։ «Դու հո գիտես պատճառը, Օտոմի», պատասխանեցի ես։ «Ավելի լավ է ասես, ինչ են անելու մեզ. կսպանեն, թե թեյուլների ձեռք կտան»։ «Վաղը մենք ամեն ինչ կիմանանք, բայց նրանք ինձ ողջ-ողջ ձեռք գցել չեն կարող»։ «Ինձ ևս. ավելի լավ է մեռնել, քան Կորտեսի ու նրա օգնական դ Գարսիայի ողորմածությանը հանձնվել»։ «Բայց գոնե հույս կա»։ «Այո, սիրելիս, հույս կա»։ «Հիմա Օտոմիները շշմած են և մտածում են միայն այն մասին, որ մենք իրենց լավագույն ռազմիկներին տարանք մահվան գիրկը. Բայց նրանք բարի ու արի սիրտ ունեն, և եթե ես կարողանամ նրանց գութը շարժել, ամեն ինչ լավ կլինի. ես և դու թուլացել ենք զրկանքներից, հոգնածությունից և կրած տանջանքներից, բայց մենք, որ այդքան վտանգներ ենք տեսել, պետք է ուժեղ ու համարձակ լինենք. քնիր իմ ամուսին, թող որ ես մտածեմ. ամեն ինչ լավ կլինի, երբևէ վերջ պիտի լինի մեր դժբախտություններին»։ Ես քնեցի և առավոտյան արթնացա մարմնական ու հոգեկան նոր ուժերով, ինչպես ամեն մի մարդ, որ թարմանում է հանգստից և քաջալերվում ցերեկվա շողերով։ Ես աչքերս բաց արի, երբ արեգակն արդեն բարձրացել էր, բայց Օտոմին վեր էր կացել լուսաբացին և այդ 3 ժամ իզուր չէր կորցրել։ Ամենից առաջ նա համոզել էր,
որ մեզ համար կարգին ուտելիք բերեն և այնպիսի հագուստ, որն ավելի պատշաճ լինի մեր արժանապատվությանը, քան մեր հին ցնցոտիները։ Հետո նա հավաքել էր սակավաթիվ անվանի մարդկանց, որոնք նույնիսկ դժբախտության պահին հավատարիմ էին մնացել նրան և ուղարկել քաղաք, որ բոլորին տեղեկացնեն, թե կեսորին իշխանուհի Օտոմին պալատի սանդուղքից խոսելու է ժողովրդի հետ։ Նա շատ լավ գիտեր, որ ամբոխի գութը շարժելը շատ ավելի դյուրին է, քան ավակների պաղ սրտերը։
«Կարծում ես ժողովուրդը կհավաքվի?» հարցրի ես։
«Մի վախենա», պատասխանեց Օտոմին։ «Նրանց կբերի պաշարման մեջ եղածներին տեսնելու և նրանցից ճշմարտությունն իմանալու ցանկությունը։ Իհարկե, կգան և նրանք, ովքեր մեզնից վրեժառնելու փափագ ունեն»։
Պարզվեց, որ Օտոմին իրավացի էր։ Կեսորվան մոտ Սոճիների քաղաքի բնակիչներն սկսեցին հազարներով հավաքվել հրապարակում, և շուտով պալատի աստիճանների և Թեոկալի ստորոտի միջև եղած տարածությունը սևացել էր անթիվան համար ամբողջներից։ Օտոմին սանրել էր իր ալիքավոր մազերը, ծաղիկներով զարդարել, սպիտակ զգեստի ու ոսկե գոտու վրայից գցել էր փետուրներից պատրաստած թիկնոցը, իսկ պարանոցը զարդարել էր այն նույն հոյակապ մանյակով, որ գանձատանը ինձ էր տվել Կուաուտեմոկը։ Նա այդ զարդն անց էր կացրել բոլոր վտանգների միջով։ Պալատում պահվող զարդերից և իշխանության խորհրդանիշներից Օտոմին վերցրել էր սև փայտե մի գավազան, որ զարդարված էր ոսկով։ Չնայած հոգնածությանն ու ապրած տառապանքներին, այժմ նա ամենավսեմ ու տիրական կնոջ տեսք ուներ։ Հետո Օտոմին ինձ օգնեց պարկել իմ կոշտ ու կոպիտ պատգարակի մեջ, և երբ կեսօր եղավ, այն ռազմիկներին, որոնք ինձ բերել էին լեռներով, հրամայեց պատգարակը տանել իր կողքով։ Այդպես մենք հասանք պալատի դուռը և տեղ գրավեցինք լայն սանդուղքի վերին հարթակում։ Մեծաթիվ ամբոխը մեզ դիմավորեց բարձր աղաղակով, որ նման էր որսի հոտ առած գազանի ոռնոցին։ Այդ ոռնոցը, որ կարող էր սարսափ հազդել ամեն մի քաջ մարդու, ավելի ու ավելի էր ուժեղանում, և շուտով ինձ համար տարակույս չմնաց, թե ինչ է նշանակում այն։ «Մահ դրանց», գոռում էր ամբոխը, «այդ վախկոտներին հանձնել թեյուլներին»։ Օտոմին առաջացավ դեպի հրապարակի եզրը և լուռ վեր բարձրացրեց իր սև գավազանը։ Արեգակը լուսավորել էր նրա չքնաղ դեմքը և հոյատես իրանը։ Ցածում մարդիկ կատաղում էին։ Հազարավոր ձայներ գոռում ու գորգորում էին, հուզմունքն ավելի ու ավելի էր աճում, և ահա ամբոխը նետվեց դեպի Օտոմին, որպեսզի բզիկ-բզիկ անի նրան, բայց ամենավերջին աստիճանի վրա քար կտրեց և ընկրկեց, ինչպես ժայռին զարկվող ալիք։ Հետո ցածից վեր սլացավ ինչ-որ մեկին նիզակը և սուլելով անցավ Օտոմիի պարանոցի կողքով, հենց ուղիղ ուսի մոտով։ Տեսնելով, որ մեզ անխուսափելի մահ է սպառնում և չցանկանալով մեզ հետ միասին զոհ գնալ, ռազմիկներն իմ պատգարակը դրին քարե հարթակին և իրենք անհետացան պալատ։ Բայց Օտոմին չերերած նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նիզակը քիչ էր մնում նրան դիպչեր։ Արհամարանքով և անսասան կանգնած էր նա գազազած ամբոխի առաջ, ինչպես մի իսկական թագուհի կռվարար կանանց մեջ, և նրա վեհությունն ու արիությունը քիչ-քիչ բոլորին հարկադրեց լռել։ Երբ վերջապես լռություն տիրեց, Օտոմին սկսեց խոսել զրնգուն ձայնով, որ լսելի էր բոլոր հավաքվածներին։ Դառն էին նրա խոսքերը։ «Որտեղ եմ ես? Միթե սա իմ Օտոմի ժողովուրդն է? Գուցե մենք մոլորվել և ընկել ենք վայրենի տլասկալանցիների մոտ? Լսիր ինձ, Օտոմի ժողովուրդ. Ես մենակ եմ և մի ձայն ունեմ, ես ամբոխի հետ խոսել չեմ կարող. Ընտրեցեք նրան, ով ձեր շուրթերն է լինելու, և թող նա արտահայտյային ամենը, ինչ կա ձեր սրտում»։ Մարդիկ նորից հուզվեցին։ Ոմանք մի անուն էին գոռում, ուրիշները ուրիշ։ Վերջի վերջո ամբոխի միջից առաջ եկավ Մահտլա անունով մի քուրմ, որը և անվանի ավակ էր։ Այդ Մահտլան, Օտոմիների մեջ մեծ իշխանություն էր վայելում։ Մի ժամանակ նա իր ցեղակիցներին խորհուրդ էր տալիս դաշնակցել իսպանացիների հետ և ամբողջ ուժով դիմադրում էր Տենոչտիտլանի պաշտպանության համար Կուիտլահուակին զորք ուղարկելուն։ Մահտլան մենակ չէր։ Նրա հետ ամբոխի միջից դուրս եկան էլի 4 առաջնորդ։ Նրանց հագուստին նայելով ես հասկացա, որ դրանք կորտեսի ուղարկած տլասկալանցիներն են և սաստիկ վախեցա։ Դժվար չէր կռահել, թե նրանք ինչ նպատակով են եկել։
«Խոսիր, Մահտլա»,
ասաց Օտոմին։
«Խոսիր, մենք պատասխանը կտանք. Իսկ դուք, Օտոմի ժողովուրդ, լռություն պահպանեցեք և լսեցեք, որպեսզի, երբ ամեն ինչ ասված լինի, մեզ դատեք»։
Քար լռություն տիրեց։ Բոլորը կիտվեցին իրար գլխի, ինչպես ոչխարը փարախում, և շունչները պահեցին, որպեսզի ոչ մի խոսք չփախցնեն։
«Քեզ հետ, իշխանուհի, և քո ապուրինի ամուսին Թեուլի հետ երկար չենք խոսի»,
լկտիաբար խոսելը սկսեց Մահտլան։
«Շատ ժամանակ չի անցել այն օրից, երբ դու այստեղ եկար ազդեկների կայսր Կուիտլահուակի համար զորք տանելու, որպեսզի օգնի նրան կեցալկուահատել Աստծո որդի Թեուլների դեմ կռվելիս. Հակառակ շատերի ցանկության քեզ տվին այդ զորքը. Դու քո մեղրածոր խոսքերով համոզեցիր խորհրդին և ոչ ոք ականջ չդրեց մեզ, երբ ասում էինք, պետք է բարեկամու դաշնակից լինել սպիտակ մարդկանց Աստծո որդիներին. Դու հեռացար և 20,000 ռազմիկներ մեր ժողովրդի ծաղիկը քեզ հետ տարար Տենոչտիտլան. Որտեղ են հիմա այդ մարդիկ? Ես ձեզ կասեմ, նրանցից մի 200 հոգի հազիվ տուն են հասել, իսկ մնացածը հիմա սլանում են օդում, ցիների քուչերում կամ թե սողում են գետնի վրա, չախկալների փորում. Դու նրանց մահվան դուռը տարար և նրանք բոլորը զոհվեցին. Ձեր երկուսիդ կյանքը մեր 20,000 հայրերի, զավակների ու եղբայրների կյանքի դիմաց մեծ վճար չէ, բայց մենք նույնիսկ այդ չենք պահանջում. Այստեղ իմ կողքին կանգնած են Մալինցինի, Թեուլների առաջնորդի դեսպանները, որոնք մեզ մոտ են եկել մի ժամ առաջ. Ահա ինչ է ասում Մալինցինը, լսեցեք նրա խոսքերը. «Ինձ հանձնեցեք Մոնտեսումայի դուստր Օտոմին, իր սիրեկան, դավաճան Թեուլի հետ միասին, որոնք փախել են իրենց հանցանքների արդարացի պատժից, և ես մեծահոգի կլինեմ ձեր նկատմամբ, Օտոմի ժողովուրդ. Բայց եթե դուք թաքցնեք նրանց կամ հրաժարվեք ինձ հանձնել, Սոճիների քաղաքը կընկնի Տենոչտիտլանի, բոլոր քաղաքների տիրակալի օրը. Ընտրություն արեք, Օտոմի մարդիկ, իմ ողորմածությունն եք ուզում, թե իմ ցասումը. Եթե ենթարկվեք, անցյալը մոռացության կտրվի և իմ իշխանությունը ձեզ համար թեթև կլինի, իսկ եթե իմ ողորմածությունը մերժեք, ես կավերեմ ձեր քաղաքը և նույնիսկ ձեր անունը կջնջեմ աշխարի հիշատախտակներից»։ «Ասացեք, Մալինցինի դեսպաններ», դարձավ Մահտլան տլասկալանցիներին։ «Այդպես է ասել Մալինցինը»։
«Այդ նրա խոսքերն են, Մահտլա», պատասխանեց դեսպանների մունետիկը։
Ամբոխի մեջ նորից հուզումը սկսվեց, ձայներ լսվեցին։
«Հանձնել դրանց, տվեք Մալինցինին որպես խաղաղության գրավական»։
Օտոմին մի քայլ արեց դեպի առաջ և նորից լռություն տիրեց։ Բոլորը ցանկանում էին լսել նրա պատասխանը։